Years ago, my
miaka mingi iliyopita babu yangu mkubwa alichukua nakala kitabu cha Mormon kwa mara ya kwanza, alikifungua katikati na kusoma kurasa chache. Kisha akasema, hichi kitabu kiliandikwa na Mungu ama shetani, na nafikiri na mimi nitaenda kukitafuta nani amekiandika. Akasoma mara tatu katika siku kumi, na kisha akasema, shetani hawezi kukiandika, lazima kimetoka kwa Mungu. Hii ndiyo busara ya kitabu cha Mormon. Hakuna nafasi ya kati. Ni neno la Mungu kama lilivyotabiriwa au ni haramu kabisa. Kitabu hiki hakidai kuwa tanzifu ya kimaadili au maoni ya kidini au mkusanyiko wa mawazo yenye elimu. Kinadai kuwa ni neno la Mungu, kila sentensi, kila aya, kila ukurasa. Joseph Smith alisema kwamba malaika wa Mungu walimweleza kwenye mabamba ya dhahabu yaliandikwa kwa katika manabii katika Amerika, na kwamba alitafsiri mabamba haya kwa nguvu za kiungu. Ikiwa hadithi ni kweli, basi kitabu cha Mormon ni maandiko matakatifu kama alivyodaiwa, na kama si hivyo, basi ni ustaarabu, lakini hata hivyo ni dhihaki ya ukatili. C.S. Lewis alizungumzia mtaziko ambao kila mtu anapokumbana nao inabidi achague au kukataa uongozi wa Mungu, ambavyo kwa vingine basi hakuna sehemu ya kati. Na nukuu, ninajaribu kuzuia mtu yoyote kusema kitu cha ujinga ambacho watu sema kuhusu yeye. Niko tayari kumkubali Yesu Kristo kama mwalimu mkuu wa maadili, lakini sikubali dai lake kuwa ni Mungu. Hichi ndo kitu kimoja ambacho ni sharti nikiseme. Mtu ambaye alikuwa mtu tu na kusema aina ya vitu ambavyo Yesu Kristo hasingeweza kuvisema, lazima tufanye uchaguzi wako. Ama kweli huyu mtu alikuwa au alikuwa si mtu wa Mungu, ama ni mwenda wazimu au ni kitu kingine kibaya zaidi. Lazima tusiwe na udhalilishaji wa upuuzi kuhusu yeye kuwa mwalimu mkuu wa kibinadamu. Atatuajia hizo na hakuazimia kufanya hivyo. Vivyo hivyo tunapaswa kufanya uchaguzi rahisi wa kitabu cha Mormon, ama ni cha Mungu ama cha mwovu. Hakuna hiari nyingine. Kwa muda mfupi na kualiki kufanya jaribio ambalo litakusaidia kuamua asili ya kweli ya kitabu hiki. Jiulize ikiwa kama kufuatia maandiko ya kitabu cha Mormon kinakupeleka karibu na Mungu au na yule mwovu. Shiriki maneno ya Kristo. Kwanza tazama maneno haya ya Kristo yatakueleza vitu vyote mnavyostahili kutenda. Au mambo haya na mkumbukeni Mungu. Na sasa wanangu, naomba mkumbuke na mkumbuke ya maneno ya mkombozi wenu ambaye ni Kristo, mwana wa Mungu, ambaye lazima mjenge msingi wenu. Au maneno ya manabii. Mje kwa Kristo na mkamilishwe ndani yake. Inawezekana kuwa matamshi haya kutoka katika kitabu cha Mormon yameandikwa na yule mwovu. Baada ya mwokovu kufukuza mapepo, wa Farisayo walidai wakaenda kwa mabelbezu kule mkuu pepo. Mwokozi alijibu kwamba hitimisho hili lilikuwa la upuuzi. Kila ufalme ukafitinisha juu ya nafsi yake na kufanywa hivyo ukiwa. Kila nyumba yoyote ikafitinika juu ya nafsi yake na haitasimama. Kisha kilele cha kuvutia na shetani akamtoa shetani. Amefininika juu ya nafsi yake, bali ufalme utasimamaje? Ikiwa maandiko haya kutoka katika kitabu cha Mungu yanatufundisha kumwabudu na kumpenda na kumtumikia mwokozi ambao wanafanya, yanawezaje kutoka kwa mwovu? Ikiwa ndo hivyo, yangeweza amefitinika katika nafsi yake na kwa hiyo kuharibu ufalme wake, na hiyo hiyo ambayo mwokozi isingeweza kuwa kwake. Kutoka makweli, kitabu cha Mormon kitamleta mtu katika hitimisho la kweli la baba yetu mkuu, ambaye ni mwovu angeweza kuandika hicho kitu. Lazima kitoke kwa Mungu. Lakini kitabu cha Mormon kwa nini ni muhimu sana katika Biblia na kinatufundisha kuhusu Kristo? Umewahi kujiuliza kwa nini katika makanisa mengi ya siku hizi huwa wanatoa mafundisho ya kimsingi kutoka katika Biblia? Ni kwa sababu wanatafsiri Biblia kwa njia tofauti. Kama wangetafsiri kwa njia sawa sawa, basi kungekuwa kanisa sawa. Hii si hali ambayo Bwana anataka, kwani Mtume Paul alisema kwamba Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Ili kusaidia kuleta huu umoja, Bwana alianzisha sheria ya kiungu ya mashahidi. Paulo amefundisha kwa katika vinywa vya watu wawili au watatu kila neno litathibitishwa. Biblia ni mojawapo ya ushahidi wa Yesu Kristo. Kitabu cha Mormon ni kingine. Kwa nini hii ushahidi wa pili ni muhimu sana. Mfano ufuatao utakusaidia. Ni mistari mingapi unaweza kuchora kupitia katika mchanganyiko mmoja kwenye karatasi? Jibu ni haina kikomo. Kwa muda fikiria ku mchanganyiko huu ni Biblia ya fasili inayokabilishwa kanisa tofauti. Na kwamba katika kila mchanganyiko huu kuna wakilisha kitabu cha Mormon na mistari ya watu wengine. Na kuna sehemu ya pili ambayo inatoa kitabu cha Mormon. Kuna mistari mangapi unaweza ukaichora kupitia mchanganyiko huu mbili, Biblia na kitabu cha Mormon? Basi ni moja tu. Moja tu ya mafundisho haya ya Kristo inadumu ushuhuda na mashahidi ya hawa watu wawili. Tena na tena kitabu cha Mormon kinatumia kama ushahidi wa kukubali, kudhihirisha na kuunganisha mafundisho yanayofundishwa katika Biblia hivyo tu. Bwana moja, imani moja, ubatizo moja. Kwa mfano watu wengine wamechanganyikiwa ikiwa ubatizo ni muhimu kwa wokovu wao. Hata kama mwokovu amewatangaza kwa Nicodemus, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Kitabu cha Mormon hata hivyo unaondoa tashwishi yoyote katika mada hiyo. Na nukuu, na anawaamuru wanadamu wote kwamba lazima watubu na wabatizwe katika jina lake, la ama sivyo hawawezi kuokolewa katika ufalme wa Mungu, mwisho kunukuu. Kuna aina nyingi sana za ubatizo hivi leo hii. Ingawa Biblia inatuambia jinsi Mwokozi, kielelezo wetu mkuu, alibatizwa, alipanda kutoka majini. Angeweza kupanda kutoka majini kama kwanza asingeteremka majini? Ili kusiwe na utesi kuhusu jambo hili katika kitabu cha Mormon kinachoondoka tamko moja la mafundisho kuhusu namna hii ya ubatizo. Na hapo mtawatumbukiza katika maji na kutoka nje ya maji. Wengi wanaamini kwamba ufunuo umetoka katika Biblia, ingawa Biblia yenyewe ina ushuhuda wa nguvu wa Mungu zaidi ya miaka 4000 ya kuwepo kwa binadamu. Lakini mafundisho ya kupotosha kama haya, kama mchezo wa domino ambao husababisha kuanguka kwa domino zingine, au katika muktadha huu wa kuanguka kwa mafundisho sahihi, imani kwa kukoma kwa ufunuo husababisha mafundisho kuwa Mungu ni yule yule jana, leo na milele, na inaweza kaanguka. Inasababisha mafundisho yaliyoanguka na yafundishwa na Mormons, hakika Mungu hatafanya lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii yake, kuanguka na isababisha mafundisho kuwa Mungu hapendelei mtu yote, na hivyo huzungumza na watu wote bila kuanguka. Lakini kwa bahati njema kitabu cha Mormon kinaunga mkono ukweli wa Biblia na ufunuo. Na tena nazungumzia ninyi ambao mnakataa unabii wa Mungu na kusema kwamba haufanyiki tena, kwamba hakuna ufunuo. Hatusomi maandiko kwamba Mungu ni yule yule jana, leo na milele, na kwake hakuna kubadilika na kile kivuli cha kigeugeu, na hawezi kubadilika katika enzi za zamani na hivyo kwa sasa. Orodha hii ya uhakikisho na dhihirisho la mafundisho linaendelea tena na tena, lakini hakuna iliyo na nguvu wala kutia uchungu katika mafundisho ya kitabu cha Mormon kuhusu upatanisho wa Yesu Kristo. Ungependa kupata moyo wako au ushuhuda usiokataliwa kwa Mwokozi kwamba Yesu Kristo hakuwa na dhambi na shida yote ambayo ilikuwa na upeo na upatanisho wake, kwamba katika kila shida zako suluhisho la uwezo wake na uponyaji upo? Basi soma kitabu cha Mormon, kitakufundisha na kushuhudia kuwa upatanisho wa Kristo hauna mwisho, kwa sababu unaweka mipaka na kujumuisha kushinda kila udhaifu unaojulikana kwa mwanadamu na ulio na ukingo. Hiyo ndo sababu na mimi Mormon alisema mtakuwa na tumaini katika upatanisho wa Kristo. Si ajabu kitabu cha Mormon kinatangaza kwa ujasiri, kama mtamwamini Kristo, mtaamini katika maneno haya, kwani ni maneno ya Kristo. Pamoja na Biblia, kitabu cha Mormon ni ushuhuda muhimu wa mafundisho ya Kristo na uungu wake. Pamoja na Biblia tunafunza wanadamu wote kwamba wafanye mema, na pamoja na Biblia kinatuletea kwamba Bwana mmoja, imani moja na ubatizo mmoja. Hivyo ndivyo sababu kitabu cha Mormon ni muhimu sana katika maisha yetu. Miaka kadhaa iliyopita nilihudhuria mojawapo ya ibada zetu huko Toronto, Canada. Msichana mmoja miaka 14 alikuwa anazungumza. Alisema alikuwa akijadili dini na mojawapo ya marafiki zake pale shule. Rafiki yake akamwambia, "Wewe ni wa dini gani?" Akamwambia, "Kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho wa Mormon." Rafiki yake akasema, "Najua kanisa hilo na ninajua si la kweli." Unajuaje? Lakini akamjibu, kwa sababu akasema rafiki yangu, nimekifanyia utafiti. Umesoma kitabu cha Mormon? La, sijakisoma. Kisha msichana huyu akasema, basi hujafanya utafiti wa kanisa langu, kwa sababu nimesoma kila ukurasa wa kitabu cha Mormon na ninajua ni cha kweli. Mimi pia nimesoma kila ukurasa wa kitabu cha Mormon tena na tena, na ninatoa ushuhuda wangu wa dhati kwamba babu yangu mkuu kutoka kwa Mungu, katika jina la Yesu Kristo, amen.